В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. В Україні завершився етап співбесід із кандидатами на посаду антикорупційного прокурора. Голосування призначено на п'ятницю. Проблема корупції в Україні є однією із найбільш нагальних для подолання.
Вона, по-моєму, вся в корупції. Влада. Тут нема такого, щоб десь якась частина не була в корупції, а друга була в корупції. Тож влада, вона там всі пов'язані з собою.
Президент Петро Порошенко з візитом у Нідерландах. Наголос на історичній важливості угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Хто буде проти цього? Ми наразі діємо, щоб ніхто не зупинив нас на цьому шляху. Для цього я тут, щоб показати, що ми разом, що ми об'єднані та маємо повну підтримку країн ЄС у реформі моєї країни.
Про все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Єрмощук.
Україна за цей рік скоротила споживання газу на 20%. Але щоб говорити про суттєву економію, потрібно зменшити споживання палива ще як мінімум удвічі. Про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
Це є достатньо хороший показник, але я думаю, що поки ми не зменшимо ще хоча б вдвічі, говорити про реальне досягнення в цій сфері буде важко, тому що наші обсяги споживання енергії, вони вищі в 3-4 рази в порівнянні з такими країнами, як Польща, чи, наприклад, Угорщина, і приблизно в 6 разів з такою країною, як Германія. Тому там ще є дуже багато роботи.
Коболєв вважає, що Україною зроблено багато зусиль у напрямку диверсифікації постачання газу в Україні. І ці зусилля наразі почали давати реальний ефект. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що влада розгляне результати референдуму щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проте це не зупинить європейської інтеграції України. Але згідно з законом, уряд Нідерландів має взяти до уваги і врахувати результати цього референдуму, сказав Рютте після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. І більше про цю зустріч слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі АТО заявляють про продовження бойових дій на Донбасі, головним чином на Донецькому напрямку.
З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Піскам, Опитному, Мар'їнці, а також в районі Авдіївки. Близько 15-ї години неподалік від Кам'янки терористи підійшли до наших позицій менше ніж на 200 метрів та відкрили вогонь із стрілецької зброї. Українські військові відразу відреагували та відкрили вогонь у відповідь. Бойове зіткнення тривало близько 20 хвилин, після чого терористи втекли з поля бою.
Сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти з угруповання ДНР, що контролює частину Донецької області України, заявили, що учора українські силовики 8 разів порушили режим припинення вогню. А в угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганської області, про обстріли не повідомляють. Вміст підозрілого пакету з невідомим білим порошком, знайденим у мечеті столиці Бельгії, виявився борошном. Сьогодні речниця пожежного департаменту Еніві Бін повідомила журналістам, що невідомий зателефонував їм і сказав про виявлення порошку, схожого на сибірську виразку. Але експертиза засвідчила, що знайдений порошок є не сибірською виразкою, а пізніше поліція повідомила, що це було борошно.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Єрмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухайте Радіо Свобода. Етап співбесід із кандидатами на посаду антикорупційного прокурора завершено. Таке рішення ухвалила конкурсна комісія, призначивши голосування на завтра, 27 листопада. Конкурсний відбір відбувався прозоро, вважають експерти громадських антикорупційних організацій. Однак під час голосування може бути ухвалене політичне рішення. Остаточне ж рішення водночас буде залежати від чинного генпрокурора Віктора Шокіна. Про перебіг засідання і ймовірних фаворитів конкурсу розповідає Анастасія Москвичова.
Відмовитись від використання детектора брехні для додаткового тестування претендентів на посаду очільника антикорупційної прокуратури і перейти безпосередньо до голосування наступного дня вирішила комісія з проведення конкурсу. Голова комісії, президент правозахисного центру «Ластрада Україна» Катерина Левченко зазначила.
Хоча вже деякі члени комісії визначились, але ще потрібно подумати над цим. Я пропоную це зробити завтра, за 12 годину. Тобто ми робимо перерву і продовжимо наше засідання.
Серед фіналістів конкурсу наразі є сильні фігури, які могли б очолити антикорупційну прокуратуру. Однак комісія може ухвалити політичне рішення і обрати зручну для чинної влади кандидатуру, вважає виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара.
Деякі люди прийшли з комісії просто для того, щоб голосувати так, як їм сказали боси, чи політичні, чи фінансові. От інші люди мають свою думку, але хочуть, щоб вона максимально резонувала з очікуваннями перших осіб держави. І є третя категорія, дуже небагато людей в комісії, які мають і досвід, і розуміння, і свою позицію, і готові заради принципів сперечатися з іншого. А велика частина комісії насправді ні за що не готові сперечатися. Вони хочуть якомога швидше ухвалити одностайне рішення.
На сьогодні із 15 кандидатів можна виокремити 4 фаворитів, у яких найвищі бали і які пройшли вже співбесіду, говорить експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук.
Це Касько Віталій, це Роман Говда. Хтось є, що має певний прокурорський досвід в минулому, але за останні там років 15 працював в Національному банку. І не виключено, що він може також бути певною альтернативою цим різним течіям. І Наталія Бабенко, я так розумію.
Водночас процедура призначення антикорупційного прокурора передбачає, що його із запропонованих конкурсною комісією кандидатів обирає генеральний прокурор, зауважує Банчук. Він звертає увагу на конфлікт між чинним очільником відомства Віктором Шокіним та одним із кандидатів Віталієм Каськом.
Очевидно, навіть якщо він буде рекомендований на першому місці конкурсної комісії, то генеральний прокурор на 99%, що він не захоче затверджувати цю особу на цій посаді.
Про те, що антикорупційного прокурора можуть обрати вже у четвер, повідомили депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм та секретар комісії, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За словами активіста, це робиться, зокрема, для просування одного із 2 кандидатів. Перший – це чинний заступник генпрокурора Роман Говда, друга – Наталія Бабенко. Всього конкурсна комісія отримала 360 заяв і пакетів документів від кандидатів. До співбесід після конкурсу допустили 128 людей. Раніше президент Петро Порошенко висловив сподівання, що антикорупційного прокурора оберуть вже до 1 грудня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, що вони думають про корупцію та її масштаби в Україні. І ось що почули.
Вона, по-моєму, вся в корупції, влада. Тут нема такого, щоб десь якась частина не була в корупції, а друга була в корупції. Тож влада, вона там всі пов'язані з собою.
Мені кажется, вона дуже сильно розвивається, і мені кажется, вийти з неї буде дуже складно. А, наверное, поміняти всіх чиновників, які тільки є, і вибрати совершенно інших.
Ми вже теряємо території, а вони все ділять портфелі. Чиновники, які добрались к власті, тирять. Це дуже плохо. Вот це нас і губить.
100% боротися, розстрілювати усіх. Або міняти менталітет усіх людей, починаючи від низів до самих верхів, від простих людей до депутатів і чиновників.
Не треба міняти людей просто. Молодіж треба допускати к власті. У нас багато порядочних молодих людей, просто їх не допускають, да і все.
У них свої машини, свої дачі, свої непонятні дома такі, які ми потім їздимо, як в музеї, смотреть. То, понятне діло, наш народ буде бідним.
Треба посадити своїх там 3 друзів, тоді не буде корупції. Не вважаю, що вони устранять цю корупцію. При Порошенку корупція може ще більше стати.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Після року очікування законопроект про державну службу все ж потрапив на столи депутатів у парламенті. Втім, для його розгляду у сесійній залі під вечір 26 листопада не знайшлося голосів. Даний документ спікер парламенту Володимир Гройсман залишив, як то кажуть, на потім. Але в останній момент переніс його розгляд на наступний тиждень. Про нюанси закону і нелегкий шлях до ухвалення Ірина Стельмах розповідає.
Вже більше року низка депутатів в співпраці з реанімаційним пакетом реформ працювали над законопроектом номер 2490, що по суті є новою версією застарілого закону про державну службу.
Ми скорочуємо величезну кількість людей, які зараз є державними службовцями. Там радники, бібліотекарі, обслуговуючий персонал, прес-секретарі, помічники міністрів. Цих всіх людей вони не мають бути на державній службі. Тобто ми вже знизимо, ну я думаю, що 1050-100 буде менше.
пояснює депутат від «Батьківщини» Альона Шкрум. Парламентар додає, категорія «прирівняні до держслужбовця» також зникне, а всі кандидатури повинні призначатися за результатами прозорого конкурсу. Крім того, всі держслужбовці переходять на загальну пенсійну систему. Окремим верствам бюрократичного апарату скасовують додаткові відпустки та надбавку за вислугу років. Разом з тим, збільшити зарплату держслужбовцям пообіцяв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Я звертаюсь до членів парламенту внести наступну правку, що на перехідний період, а саме протягом 2016-2017 року, формується фонд для збільшення заробітних плат для державних службовців України. Джерелами надходження цього фонду є кошти Європейського Союзу і інших міжнародних донорів, і порядок підвищення заробітних плат для окремих категорій державних службовців буде визначатись урядом.
Та попри запевнення Яценюка, супротив щодо документу, депутати та активісти таки помітили з боку Кабінету міністрів. Так, напередодні голосування у Комітет з питань державного будівництва завітала міністр Кабінету міністрів Ганна Онищенко і запропонувала членам комітету повернути міністрам повноваження призначати та звільняти керівників структурних підрозділів міністерств.
Чесний держсекретар обере чесних керівників структурних підрозділів. Міністр призначить тих, хто йому вигідний. Відповідно, за моделі Ганни Онищенко збережеться фасад держсекретаря, але змісту державного секретаря це не матиме, і це буде просто імітація реформи.
Пояснює дискусійну правку експерт реанімаційного пакету реформ Микола Виговський. Неготовність ухвалити законопроект спостерігалася і серед депутатів. Дотягнувши до кінця робочого дня, парламентарі відмовились віддати 226 голосів, хоча перед цим ухвалювали законопроекти 235 голосами. Відтак цей дискусійний, але важливий законопроект депутати розглядатимуть 8 грудня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Угода про асоціацію України та Євросоюзу в інтересах і українців, і голландців. Таку позицію сьогодні на зустрічі із українським президентом висловив глава уряду Нідерландів Марк Рютте. Заяви пролунали на тлі підготовки до референдуму, на якому громадяни цієї країни повинні висловити свою думку щодо зближення з Україною. Петро Порошенко зі свого боку висловив сподівання, що голландці не можуть піти проти торгівлі, свободи та реформ, які передбачає угода про асоціацію України та Євросоюзу. Віталій Єреміця повідомляє.
Асоціація між ЄС та Україною необхідна для встановлення стабільності на європейських кордонах. Водночас тут мова не йде про вступ до ЄС. Наголосив після переговорів у Гаазі з президентом Порошенком прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хоча ратифікація угоди в Нідерландах тепер мусить відбутися тільки після квітневого референдуму та дебатів, це не змінює офіційної позиції Гааги.
As a European Union and also the state of the Netherlands, we need stable neighbors.
ЄС та Нідерландам потрібні стабільні сусіди. Навколо Європи наразі дуже неспокійно. Через двосторонні та українсько-європейські торгівельні відносини ця асоціація допоможе українській економіці. Водночас допоможе демократизації, конституційним змінам, подоланню корупції і так далі. Це не має відношення до членства у ЄС.
Ukraine now getting a sort of membership of the European Union.
Наголошує нідерландський прем'єр. Він так само переконаний, що невиконання Росією Мінських угод матиме за наслідок продовження санкцій. При цьому пошуки контактів з Москвою для боротьби з тероризмом і тиск на неї через агресію в Україні – це дві окремі справи, додає Рютте. Нас дуже зблизила трагедія з літаком MH17, зі свого боку, каже президент України Петро Порошенко, сподіваючись донести голландцям чіткий сигнал. Асоціація з Україною відкриє величезні ринки. До того ж, каже він, хто піде проти реформ, проти антикорупції, проти незалежної судової системи, яку нам дається угода? Асоціація «Наш Рубікон» – це прощання з комунізмом та Радянським Союзом, пояснює Порошенко.
Who is against that? We doing just not allow anybody.
Хто буде проти цього? Ми наразі діємо, щоб ніхто не зупинив нас на цьому шляху. Для цього я тут, для цього 3 дні тому був у Римі, для цього ж матиму наступних вихідних зустріч у Парижі, щоб показати, що ми разом, що ми об'єднані та маємо повну підтримку країн ЄС у реформі моєї країни.
Full support of the member state. Informing of my country.
Водночас Петро Порошенко у голландській пресі висловив думку, що референдум щодо угоди про асоціацію, який має пройти в Нідерландах у квітні, свідомо або несвідомо грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну і що він шкодує, що голландці стали заручниками політичних ігор. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. В Україні оприлюднені ж цифри жертв Голодомору 32-33 років, штучно організованого Сталіним, майже 4 мільйони людей. І в Празі відкрився український дім – осередок життя чисельної громади українців Чеської Республіки.
Є багато людей, які хочуть утворити, наприклад, жіночий клуб. Ми, наприклад, завжди з друзями збиралися разом переглянути футбольний матч чи хокейний матч. Це можна буде робити тут.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Радикальне угруповання «Ісламська держава», за деякими даними, зарахувало Україну до своїх ворогів. Польська газета «Виборча» повідомила про нібито оприлюднення бойовиками відео, на якому український прапор серед 60 стягів держав, що їх ісламісти назвали «глобальною коаліцією проти ісламської держави». Українські офіційні відомства цю інформацію поки не коментують. Водночас деякі сходознавці кажуть, що бойовики радикального угруповання «Ісламська держава» таки мають підстави звернути свою увагу на Україну. Олена Римовська детальніше.
Відео, на яке посилалася польська газета «Виборча», на популярних ресурсах на кшталт YouTube чи Vimeo вже немає. У ролику йдеться про таку собі коаліцію диявола, до лідерів якої автори відео зарахували Іран, Туреччину, США і Росію, а також низку інших держав, зокрема й Україну. Чому Україна опинилася у переліку 60 держав-ворогів угруповання «Ісламська держава», автори ролика не пояснили. Українська офіційна сторона відео поки ніяк не коментувала. У Міністерстві закордонних справ Радіо Свобода пояснили, що наразі перевіряють цю інформацію і, зокрема, з'ясовують, хто був першоджерелом цього ролика. На відео, однак, вказано нібито його автор – саме Аль-Хаят, тобто один із медіаосередків угруповання «Ісламська держава». Дипломат Юрій Кочубей, учений Інституту сходознавства НАН України, вважає, що зарахування України до ворогів радикального об'єднання «Ісламська держава» є перебільшенням.
Я розглядаю ісламську державу як феномен ідеологічний, як феномен протистояння, звичайно, між західними державами і країнами Близького Сходу.
Водночас Денис Брильов із Центру академічного ісламознавства каже у коментарі Радіо Свобода, що підстави для того, щоб Україна потрапила у поле зору бойовиків угруповання «Ісламська держава», є. Раніше Служба безпеки вже звітувала про те, що, наприклад, не пустила на територію України осіб, ймовірно пов'язаних із цим радикальним угрупованням. Денис Брильов нагадує і про новину останніх кількох днів. У Вінниці співробітники СБУ затримали ймовірного поплічника бойовиків «Ісламської держави». Експерт, однак, додає, що Україна становить для угруповання і практичний інтерес.
Як на мене, представляє більший інтерес, скоріше, як транзитна зона або рекреаційна зона. В умовах наявності озброєного конфлікту на нашій території у нас є оця сіра зона. При бажанні людина може знайти зброю і, відповідно, раз вона є, її можна якось переправити. Рекреаційна зона, тобто вони можуть, оскільки досить зручно до нас потрапити, можуть лікуватися або транзит в Європу, або з Європи.
У жовтні сайт телекомпанії «Аль-Джазіра» повідомив, що одного зі смертників угруповання «Ісламська держава», який раніше того місяця скоїв напад в Іраку, завербували у Харкові. Після терактів у Парижі 13 листопада президент України Петро Порошенко виступив із публічним засудженням тероризму і закликав об'єднатися проти цього явища весь світ. Відповідальність за загибель 130 людей у французькій столиці взяло на себе радикальне угруповання «Ісламська держава». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Наступного року у прокат вийде новий художній фільм про Голодомор «Гіркий врожай», знятий канадійцями українського походження Джорджем Менділюком, Ієм Ігнатовичем та Річардом Бачинським. Головні ролі у фільмі зіграли британські актори, а самі зйомки відбувалися на території України та Британії. Розповісти світові про трагічну подію в історії України та показати незламний дух українців перед лицем терору та агресії – основне завдання фільму, за словами продюсерів та сценаристів. В ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» продюсер фільму Ін Ігнатович розповів про майбутню прем'єру фільму. З ним розмовляла Альона Качкан, і першим її запитанням було, що люди за межами України знають про Голодомор.
Українці знають про Голодомор, але я був вражений, що за межами України про Голодомор не знають. Тому ми відчули, що є важливим створити фільм, який дав би світу зрозуміти, що сталося в Україні, та краще зрозуміти природу сьогоднішніх відносин між Україною та Росією, бажання Росії домінувати в Україні.
Розкажіть про сюжет фільму.
Фільм розповідає історію молодого хлопця, його сім'ї та дівчини, які стали свідками спланованого Сталіним Голодомору. У фільмі багато зворушливих і трагічних моментів, але загалом показується всеохоплюючий трагізм усієї ситуації. І все показано так, щоб дати зрозуміти Заходу, як голод був спланований Сталіним. Ми хотіли показати саме історію.
А які були складнощі зі зйомками фільму в Україні?
Ми намагалися не розголошувати інформацію про зйомки фільму про Голодомор, адже знімали за президентства Януковича, який не визнавав Голодомор геноцидом. А закінчили знімати фільм 2 дні по тому, як Янукович втік з країни у лютому 2014 року. Такий от цікавий збіг.
Чи знали британські актори, які зіграли головну роль, про Голодомор раніше? Чому захотіли зніматися у фільмі?
Вони не знали про Голодомор раніше, а тому були дуже вражені, що така трагедія могла статися. Більше того, для них було новиною те, що все було сплановано сталінським режимом. Вони дивувались, чому про Голодомор в Україні їм не викладали у школі, і чому Захід не розповідає про ці жахіття. Їм було цікаво взяти участь у зйомках цієї історії.
А яку оцінку фільм отримав від дистриб'ютерів після показів у Лос-Анджелесі та Лондоні?
Фільм ще перебуває в процесі виробництва, ми ще не все закінчили, але після деяких показів для дистриб'юторів ми отримали багато позитивних відгуків. Дистриб'ютори давали хороші рецензії щодо загальної якості фільму, гри акторів, музиці та історичної значущості. І знову ж таки, вони були шоковані тим, що не знали до цього про Голодомор в Україні, тому для них фільм мав також освітню функцію. Вони казали, що тепер краще розуміють теперішню ситуацію між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що така реакція буде у всіх, хто подивиться фільм за кордоном.
Коли і де відбудеться прем'єра фільму «Гіркий врожай»?
Ще рано говорити про час і місце. Можливо, у кінці літа чи на початку осені наступного року. Але ще точно невідомо. Так само ще рано говорити про міста, де буде демонструватись фільм. Але, думаю, прем'єру покажемо у найбільших містах Заходу і, звичайно, у Києві.
У чому унікальність цього фільму для світової спільноти?
Існує багато документальних фільмів про Голодомор. «Гіркий врожай» є першим художнім фільмом на цю тематику, знятим англійською мовою для іноземної аудиторії. Більше того, цей фільм дозволяє зрозуміти Україну сьогодення та причини російської агресії в Україні.
Ін Ігнатович, продюсер художнього фільму про Голодомор «Гіркий врожай» в інтерв'ю українській службі Радіо Свобода. З ним розмовляла Альона Качкан. Через голод 32-34 років в Україні загинуло майже 4 мільйони українців. Такі результати дослідження оприлюднив Інститут демографії та соціальних досліджень. Саме цю цифру дослідники називають науково обґрунтованою і визнаною науковцями. Натомість експерти вважають її радше компромісною і зазначають, що остаточну кількість загиблих українців унаслідок геноциду, організованого Сталіним, ми навряд чи колись дізнаємося. Адже радянська влада зробила все, щоби знищити докази своїх злочинів. Ярослава Тригубова розповідає.
З 1932 по 1934 рік жертвами штучного голоду в Україні стали 3 мільйони 900 тисяч українців, що становить 13% від загальної кількості населення. Такі дані оприлюднив Інститут демографії та соціальних досліджень. Дослідники наполягають, що саме ця цифра є науково обґрунтованою і визнаною міжнародною науковою спільнотою.
Згідно з отриманими розрахунками, втрати через надсмертність становлять 3,9 мільйонів осіб. Це ті, хто не помер би, якби не було голоду. Підвищення смертності спостерігалось не лише в 32-му і 33-му роках, але і в 34-му.
Розповідає провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Наталія Левчук. За її словами, найбільше від голоду постраждали жителі в Київській та Харківській областях. В кожній загинуло мільйон громадян. Найменше втрат зазнали Чернігівщина та Донеччина.
Специфіка голоду в Україні якраз полягає в тому, що впродовж короткого періоду часу померла надзвичайно велика кількість людей. Це період з березня по серпень 33-го року. Померло 2,9 мільйонів десятих осіб. Найбільш смертоносним був червень 1933 року, коли померло 840 тисяч осіб або 28 тисяч осіб за добу.
Дослідники звертають увагу на те, що майже четверта частина з тих, хто не пережив Голодомор, діти до 10 років. Окрім того, через геноцид в Україні не народилося понад понад 600 тисяч немовлят. Цей період завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень Олександр Гладун називає демографічною катастрофою для народу, пам'ять про яку радянська влада десятиліттями намагалася знищити.
Те, що робилось під час Голодомору, осягнути здоровим глуздом не вдається. Це ті події, які називаються рукотворні катастрофи.
Загальні втрати Радянського Союзу від голоду оцінюються 8,7 мільйона осіб. Причому в абсолютних цифрах найбільше втрати понесла Україна.
Українці навряд чи колись дізнаються остаточну цифру жертв Голодомору, бо радянська влада зробила усе, щоб знищити докази свого злочину, зазначає директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. І додає, що озвучена науковцями цифра є радше консенсусною.
Ми можемо говорити, що названі цифри 3,9 плюс 600 тисяч ненароджених дітей, тобто 4,5 мільйона, це той мінімум втрат, який зазнала Україна протягом року під час Голодомору. Це одна з тих цифр, яка є зараз найбільш консенсусно підтримується науковцями.
Як зазначають дослідники, наслідки Голодомору відчутні і сьогодні. Якби не було Голодомору в Україні, нині кількість населення була б на 4 мільйони більшою.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма Радіо Свобода «Ми разом» з Іриною Штогрін. Тема – Голодомор в Україні 32-33 років і пам'ять про нього тих, хто його пережив в різних регіонах України.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празі презентували сьогодні Український народний дім. Організатори хочуть його на його базі згуртувати українську діаспору у Чеській Республіці. На презентації центру була Яна Полянська, яка зараз зі мною в студії. Яно, отже, що стоїть за цією гучною чи, можливо, традиційною назвою «Український народний дім»?
Доброго вечора. Це позиціонується як такий консультаційний, також культурний центр для українських громадських організацій в Чеській Республіці та, власне, для всіх українців, які сюди приїжджають. В приміщенні має 2 поверхи та 5 кімнат. Де, зрештою, розміститься бібліотека, музей, мовні курси, концертна зала. Також на базі центру збиратимуть гуманітарну допомогу українським вимушеним переселенцям. Прошу послухати керівника цього проєкту Михайла Топорова, як він уявляє собі роботу дому.
Можливо, доцільно буде з допомогою організаторів узгоджений термін проводити тут якісь консульські консультації з консульських питань для громадян України.
Це прозвучав тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Зіновій Гушовський. Він дійсно запропонував, щоб посольство допомагало та надавало свої консультації. А Михайло Топоров говорив про те, як може українська діаспора долучитися до ініціативи Українського дому.
Є багато людей, які хочуть утворити, наприклад, жіночий клуб. Ми, наприклад, завжди з друзями збиралися разом переглянути футбольний матч чи хокейний матч. Це можна буде робити тут.
Сьогодні цей проєкт лише презентували.
Тобто, фактично, це такий буде осередок української громади в Чеській Республіці, яка є найчисельнішою серед інших громад від 100 до 130 тисяч. Правда? Тобто, велика
досить. Це абсолютно правильно, і ідея досить масштабна. Втім, на практиці готова до роботи лише концертна зала і такий собі на швидкоруч оформлений український музей. Дійсно, можна говорити про те, що в Празі активно працюють близько 20 українських організацій, проте багато запрошених активістів, скажімо так, поза кулісами, говорили про те, що їм насправді не запропонували долучитися до цієї ініціативи, вони не знали, а врешті був не дуже зручний анонсований час цієї презентації. Офіційно на сайті зазначається, що 4 громадські організації долучились до створення. Втім, наразі можна говорити про те, що проєкт виглядає досить сиро, його навряд можна назвати консолідованим. Плани амбітні, організатори обіцяють, що більшість акцій будуть безкоштовні, а братимуть гроші за те, що є затратним. Скажімо, привезти якийсь гурт у Прагу. Натомість, знову ж таки, відвідувачі побоювались, щоб це не перетворилось в такий собі внутрішній кластер організаторів. Тобто вони запрошують ті гурти, які їм цікаві, відповідно, намагаються на цьому заробляти гроші. Це лише припущення, і з часом буде відомо, наскільки ефективно буде працювати цей Український народний дім. А втім, ініціатива дійсно виглядає масштабно.
А ви от уже у нас висвітлюєте довгий час українські події, пов'язані з Україною в Празі. Це життя українське активне в Празі взагалі? От воно, як на вашу думку?
Багато? Я би сказала, що воно активне і водночас воно досить розрізнене, тому що як такої консолідації цієї великої потужної сили українців в Чехії її немає. І маємо врешті отакі одиничні, але дуже цікаві ініціативи.
Дуже дякую. Яна Полянська, кореспондент Української служби Радіо Свобода, яка була на відкритті Українського народного дому у Празі. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.